Radio Okapi. Sangona Bisso, Luciam. Okapi. Mbote na bino baso pepo kwa elamu obisika binso vozali kolanda Radio Okapi mingi penza sangolo kotala Lingala. Bato zomi na mine ba we mpe ba ike ba zoki na likamali ya Mbunduka. Liye lisalemi na Chimbulu, site zwami oba kilometele Nkama na Ntukumi Bale na sudi ya Kananga, to zwami wana na Kasai Occidental. Nord Kivu mikolomiye boko ba soda ba FRDC, ba komiko kita na basusu noki noki na luofu o mabele malubero, na bobangi bwa ba imboka Colonel Sylvain Kenge asengi na bangote batika kubanga. Lisangali ya bazuzi zomi na motoba, banso bakonzi ya mapinga ma FRDC, bango basengi na mukonzi wa ekolo te aba pesa misala, batoba na bafuta mate, uta basanza motoba, mpe nkombo ya bango ilongola maki, omo kanda mwasika, moye mokambi ekolo apesa kabibonga na bazuzi basika. Boti kulanda na bokuse bwasango tokoti na bolai bwasango oboso bwelobeli wabino Lucien Mbanze Mbula batozomi na mine ba wempe baike bazoki na likama lya Ngunduka liye lisalemi na Chimbulu site zwami oba kilometre lenkama yoko na Ntukumi Bale na sud ya Kananga o Kasai Occidental bazoki ba bale ba monisa milokola miso mya bango ibebi mpe ba komono te sango ya Sadala Shabani na Lingala ya Tony Ntumba Mamba.
Moto wazo mine mine ya waki lelonsi manzanga, basi mi baleba zokaki ba pota enene na tolo, na yango monganga mokambi Hôpital Saint-François ya Chimbulu ya FCT bazali na makokite po na akobiki sabango, bato Ntukumi Bale na liboa bazali kobela pe monganga ona ya FCT sengeli kobatinda na lombangu na l'hôpital monene wapi bakoki kobasali sana nenge longobani. Onga mona ye mokambi wa district ya Lulua alakisaki ete bato na mobembo bana bazangi bato ya kosali sabango na epa esusu baili ngomba ya Caritas baye bauti na Kananga balaki kokende kuna pona kosali sababeli. Toebisa ete Ngunduka oye balukaki na Chimbulu utaki na Kananga pona kokende na Mweneditu ezalaki kobenda ba wago mitano ya pitolo.
Bato bansusu mpe ba wei ba bale ezali bongo yoko pulusu na moko moto mabe boye bate masasi malela ki kati ya ba pulusu na bato mabe ba yebasimba mandoki na butu ya lobi na komuni ya Selembao awa na Kinshasa sango ya Suzanne Nzobo Odra na Lingala ya Marco Mulumba.
Likambolie lisalemaki na quartier Eradi na bokutani bwa balabala etuku na pe revolution pene na nzela ya bypass ezalaki leko eye limpinga ya bato basimba mandoki na maboko bazalaki koiba na quartier ena bongo bato yango bakutanaki na ba polisi baye bazalaki kosala patrouille na bolandi maloba mamoi quartier moko oyo lisasi ekotelaki na ndako. Komanda ya ba polisi ya district ya Lukunga akomakiwa na mpona kotala mai malekaki Colonel Celestin Kanyama apesa kilongonya na molimo ya polisi moko awaki tango batobana ya mobulu bazalaki kobeta na masasi na ba polisi. Ba yi kartye ena ya Eradi ba pesa ki mpe longonya na mosala moye ba polisi basalaki mpe basengi te patrui esalema tango inso pona bokengi bwa bato. Tokoyebisa te boyoka ni bozalaki kati ya komisaria inso ya ba polisi zinga zinga na likambo ya bo pesa nisango yangonde esungi ba polisi bazalaki kosala patrui pona koyeba esika batobana ya mobulu bazalaki koyiba.
Nord Kivu, omikolomiye, boko basoda ba FRDC, ba azali kokita na basusu noki noki, mingi penza na luofu, omabele malubero, likambolie lizali kotungisa ba imboka, bango ba komikomituna sokinde ba FDLR basili koingela omboka ya bango tote. Molobeli linaka amani leo na Nord pe Sud Kivu alobi, ezalinde mabongi si masika, maye mazali kosale makati ya ba brigade ya ba FRDC mpo ya kokoli sabo kengi kati na ba imboka. Talanti na Colonel Sylvain Kenge asengi na ba imboka te batika kubanga tomo yoka uelobeli ya sifa maguru.
Depuis 2009, ya 5000
wutu mobun koto ibale na libwa ezali na ba FDLR ya Rwanda nkoto itano na nkama motoba na tuku ibale na mwambe ba FRDC ba silisi makasi na bango pe ezali pe ba FDLR ba kongole nkoto moko nkama ibale na tuku mwambe pe makasi na bango esili tosali mosala monene penza etindi timokambi wa yambo wa mapinga ya ikolo azo mukano mona pona kobongo la basoda basusu onte ya regiment ekozala basoda ba e basangani onte ya regiment bango katinde ba bianga miko sala mosala mona ya kubengana ba FDLR
qui vont s'occuper exclusivement des opérations des tracts d'FDLR sur le terrain.
Monusco elingi kokoli sabondeko na baimboka baimi salami ya bokengi ndakisa lokola bapulusu na basoda ba FRDC. Molobeli mampinga ma Monusco alobi awasika babandi na ino koyekola lolenge boyoka ni bwango bokosale mayambo tebo panza na o ekolo mobimba. Ye molobeli mampinga ma Monusco alobaki boyelelo mwa musalami sato o masolo ma Monusco na bapanzi sango ya poso na poso toyoka ye lieutenant colonel Gay ou Belia Belinda Bosuma.
Le projet de réseau d'alerte communautaire.
Manaka maye makomeka ma onoro kivu walikale mpe irengeti mwenga mpe na sega o ituri na ituri zali wana utatango boni. Yebisa soki boko sala yango ebutando bisu subia ekolo yango ezali sikate na lolenge lwa biso ya kopesa sango tobanda yango kala esengeli ko tombola lolenge mosusu ya kosala eye eko bele misa bayi ekolo pene na misala mia bokengi. Tolinginde ko bungisa esaleli kupalanga nyango mosika kuleka mpo toko makino na bamboka mosika kuleka epai wapi ezali mpasi kukoma
les plus reculés et les plus inaccessibles.
Ye molobeli mampinga ma Monusco abakisaki lisusu na kolobate basoda ba Monusco bazali kokoba kotambola mpo ya kotia bokengi oebale ya Congo mingi penza kati ya engumba Kinshasa na kwa muto ya Bandundu. Lisangali ya bazuzi zomi na motoba, banso bakonzi ya mampinga ma FRDC. Bango basengi na mokonzi wa ekolo te aba pesa misala. Batoba na bafuta mate uta basanza motoba, mpenkombo ya bango ilongo la maki o mukanda mwasika. Moye mokambi ya ekolo apesa kibibonga na bazuzi basika. Osanza amuambi ya mubukoto ibale na zomi. Tokundola te kati ya bazuzi nkoto yoko, baye bazwa maka o musala na palake. Bobele se baton kama libwa na tuku mwambi na mimi neinde bazwa misala mbele mwa mobunga mosale makampe sengela kite babongisa yango na bozela kate babongisa mobunga mwango bakonziba na bamampinga balembi kokanga mitema toyo kamoko abango welobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Nos collègues nommés,
ils commencent à.
Baninga na biso ba ybacha omosala ba bandi kozali futa le bango mpe kino sika to salimanso epai ya kalaka mokonzi mokambi wa yambo wa esambiselo ministre omambi mabokengi conseiller wa mokonzi wa ekolo e ya notokozwa kaka ezalete kala mingi te boko futama sika to komi komitu na mpo mokonzi wa ekolo azali kulobatango nyoso ba magistrat koto moko ezali kobunga to ba conseiller na ye nde bazali kobungisa ye na sika ba ebisete bazali koto moko te kasi ezali kama libwa na tuku mwambe na minei pambate ba militaire nano bapona mite nzambi tokomi kozwa etumbu na misala miye miambula matadi boko bakofuta mabasusu tofuta mite tosengi lokola basusu bafuta biso na nyongo yalifuta lya biso
et qu'on nous paye nos arriérés.
Na bosenga bwa bango na conseil supérieur ya magistrature et yebisite botindami bwa bazuzi ya mampinga obisika bya mosala bokeseni penza na ba civil Jean Ubulu abaya nolite bazali koyekola mikanda bya mia bango baba bosani soki mokete. Na kalemi bapekisi na ba service ilongo bani na kokongolo mpako mabongo mpe mabanda mpe pote kosala mosala mona na district ya Tanganyika. Komisari ya district yebisaki te bako banda kotia obikela mokanda mwa mokambi wa ekolo moye mobima uta mobu koto ibale na ibale oyoko likita lia baibo kengi fek esengi na baimi mbongo te basala manso mpo ya kokanganzela na bakongoli mpako balukuta sango ya François Xavier Mibe na Lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
DGDA et ezalaki kala ofida OCC hygiène à la frontière tobo peto na ndelo ya ekolo elongo na DGM ezalinde misala miyemi tikali ko sala mosala na libanda ya pepo kolandana na mokano mwa mokozo ekolo na bokomi bwa mikano miye okalemi mondele mboka mpe akamati mikano ya bokutani na misala ya bokengi ntina ya bokutani ezali mpo ya kotia obikela mikano mina ya mokonzi wa ekolo mpe ko sukisa mitungi si olibanda ya pepo pe obandele nyonso elobaki mondele mboka Maurice Kioningoy lolenge moko epai ya baimi mbongo bafek bazwami na kalemi mokambi wa bango Felix Munongo asepeli nzambi mokano moye mokobenga na pene misala tukumi bale mibimba ekosalaka na bokutu na libongo lia kalemi.
Willem Lungamba asunga kibiso nzela amasini mpote boko kabongo kulanda sango malamu botika la malamu kimia na bino banso.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.